barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin axad ah 14ka bisha Juulaay sanadka 2019. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab iyo Noor Buqaari.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo uu marti ku yahay ganacsada dhalinyarada ah oo dhalinyarada ku dhiirigeliya hal abuurkooda ganacsi ee loo baahan yahay in ay ka shaqeeyaan.
Barnaamijkan Startup Grind waa barnaamij loogu talagalay marka in lagu dhiirigeliyo ganacsatada hal abuurka leh iyadoo lagu wareysanayo oo marka sidii uu qofkii ku hindisay hal abuurkiisan wixii ku kallifay marxaladii kala duwanaa uu soo maray.
Kaalmaha heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeyn doona warkii caalamka. Wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareebe ee gobolka Galguduud ayaa sheegay in qarax miino oo dhulka ku aasnaa uu sababay dhimashada hal askari iyo dhaawaca shan kale oo uu ka mid ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Galmudug. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ah xildhibaanada Galmudug ayaa V O E-da u xaqiijiyey khasaaraha ka dhashay ama uu geystay qaraxaasi. Waxaa sidoo kale uu sheegay in ciidamada amniga Galmudug ay fashiliyeen qarax kale oo isna lagu aasay bartamaha magaalada Dhuusamareeb. Qaraxa maanta ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu kusoo beegmaya xilli ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb.
Ciidanka booliska dalka Kenya ayaa xabsiga u taxaabay haweeney ganacsata ah oo lagu magacaabo Joyce Akinyi ee oo ciidanku ay qabteen xilli ay gudbinaysay daroogo sharci darro ah. Haweeneydan ayaa la sheegayaa inay asal ahaan ka soo jeedo dalka Congo. Akinyi ayaa gurigeeda oo ku yaala galbeedka magaalada Nairobi laga helay 2 kiilo oo daroogada nooca qatarta ah ee heroinka loo yaqaano. Ciidamada ayaa sidoo kale howlgalkan ku soo qabtay dad u dhashay dalka Congo oo arrintan qayb ka ahaa. Booliiska ayaa sheegay in daroogada ay ku fadhido lacag dhan 3 milyan oo shilinka Kenya ah, taas oo u dhiganta $30,000. Ciidamada Kenya ayaa sheegay in howlgalkaasi ay markii hore ka warqabeen, balse uu yimid markii ay heleen wararka sheegaya in haweeneydan la xiray ee Akinyi ay ku guda jirtay ganacsiga sharci darrada ah. Booliiska ayaa sidoo kale sheegay in haweeneydan daroogada ay ku qabteen sidoo kale lagu qabtay baasaboor Congo ah oo sawirkeeda uu ku dhagan yahay, waxaana sidoo kale ciidamada guriga haweeneydan oo baaritaan ay ku sameeyeen ay ka heleen sharciyo kale oo ay leeyihiin muwaadiniin Congo u dhashay. Maalinta Isniinta ee Brito ayaana lagu wadaa in maxkamadda soo taago. Ciidamada booliiska ayaa bilihii lasoo dhaafay waday howlgallo ay ku baarayaan xaafadaha magaalada Nairobi oo ay ku badan yihiin dadka ajaanibta ah, waxaana arrintan ay ka dambeysay kadib markii wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matenge uu bixiyey amar ah in la tarxiilo dadka ajnabiga ah ee aanan haysan ruqsadaha ganacsiga ee dalka Kenya.
Halka warkaasi aad kala socoteenna waa V O A. Haatanna ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka hibada iyo hal abuurka, waxaa magaalada Boorama nagu soo diyaariyey wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba aad hadahan ka dhageysataan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal barnaamijkeenna toddobaadka waxaa inoogu martay cabdishakuur ismaaciil muumin oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee inta badan la yimaada halabuurada cusub magaalada hargeysa ayay cabdishakuur iyo saaxiibadii muddooyinkan dambe kusoo bandhigaan barnaamij caalami ah oo dhanka dhiirigelinta halabuurka la xidhiidha oo aan maanta barnaamijkeenna kaga hadli doonaa. waxaan wareysigan kula yeeshay magaalada booreemo, waxaanan ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin iyo warbixin naga siiyo barnaamijkaasi la xidhiidha halabuurka ee ay ku qabtaan magaalada hargeysa, kana soo qayb galaan dhallinyarada halabuurka ganacsi samaysa ee ku nool Somaliland.
Bismillaahi raxmaan raxiim, waan dhowahay Haashim. Aad baad ugu mahadsan tahay fursadan aad laftigeeda siisay, isku nimidnay. Haddii aan kaaga waramo marka barnaamijkan Startup Grind waa barnaamij ka jira adduunka oo dhan, laga aasaasay markii ugu horreysay Silicon Valley Mareykanka, loogu talagalay marka in lagu dhiirigeliyo ganacsatada hal abuur kale, lagu wareysto iyadoo lagu wareysanayo oo marka laga wareysanayo marka barnaamijka sidii uu qofkii ku hindisay halabuurkiisan, wixii ku kalifay, marxaladihii kala duwanaa uu soo maray, dhibaatooyinkii kasoo gaaray, faa'iidooyinka uu ka helay, khibradii uu ka helay, inuu markaa isaga keliya ayay badanaa ku kooban tahay. Laakiin in la helo in dadkii kale uu la wadaago wixii raba inay ganacsi bilaabaanna bal wixii uu talo ka bixin karana uu ka siiyay barnaamijka loogu talagalay. Barnaamijkan waa barnaamij caalami ah, saan kuu sheegay, aasaaskiisuna uu ahaa Silicon Valley, haddana ku faafay dunida oo dhan. Hadda ilaa 600 oo caasimadood oo adduunka ka mid a ayaa lagu qabtaa, oo 125 waddan iyo in ka badan ka kooban ilaa 2 million ku dhowaad oo entrepreneurisa ama halabuurayaal lagu wareystay ama ka qayb ah ana waa jiraan. marka barnaamijka saasaan ka caasimad ahaan Hargeysa aan uga mid nahay horta kaas barnaamijkana waxaa wada daadihiya badan aniga iyo nina saaxiibna oo maxamed axmed xawaal la yiraahdo, maxamed libaax ku magac dheer, saasaa loo garan. marka saasaan labadii ku daadihinaa, way jiraan tiiban kaloo iyagnoona caawiyo oo markaan qabaano.
marka barnaamijkan goortii ugu horreysay ee aad ka hirgelisaan Somaliland gaar ahaan Hargeysa waqti ma ahay?
markii ugu horreysay bilowna waxay ahayd September sanadkii hore 2018 ilaa imika. marka barnaamijka waxaa loogu talagalay in bil walba hal xaflad oo lagu wareysanayo qof ka mid a dadka halabuurka sameeyey ama ganacsatada leh ama dadka celebritieska ee caanka ah ama qof shirkad madaxeeda ugu sarreeya oo kale ah ayaanu ku wareysanaa ilaa September ilaa bishii u dambeysay June waanu ku wareysanayna marka bilba hal qof.
marka maxaa idinku dhaliyay halabuurka noocan inaad samaysaan oo aad ku wareysataan dadka halabuurka sameeyey ee ku nool Somaliland?
Wallahi horta fikradu markii hore nagu jirtay oo markii hore waxaan ku jirnay inaan ganacsatada badanaa carwooyina meela u qabanno oo isku yimaadaan iyaga oo dadweynaha looga faa'iideynayo markaas inay meel keliya ka dukaameystaan iyagoo ka helaya kontumeeye iyo in ka badan 200 meheradood oo meel isku yimiday si loo yareeyo marka socodkii badnaa iyo ay ugu dhib yaraato marka inay adeegan karaan. tana wax nagu dhalisay kadib barnaamijka inaanu aragnay, la xidhiirnay tiimiska adduunka qabta, lanaga qaaday marka interviewyo badan iyo la eegiyay in caasimadii ama magaalada aan ka qabayna inay tahay magaalo populationkeedu badan yahay, magaalo ay tahay ganacsi badan ka socdo, magaalo ay tahay dadku kala faa'iideysan karaan. marka adigu imtixaano badan kadib iyo qoraallo badan oo sameynay iyo wareysiyo badan oo laga qaaday kadib waxaan ku guuleysanay in barnaamijka caalamiga ah in isaga laftigiisa laga hirgeliyo caasimada Hargeysa isagoo la jaanqaado caasimada kale. Waanad ogtaho bisnisyada u badan ee Soomaaliland badankood waxay ka jiraan Hargeysa. Sidaa darteed ayaa marka noogu dhalatay in aanu ka abuurno si ganacsatada uga faa'iidaystaan iyaga laftooda.
Marka barnaamijkan marka aad qabanaysaan, bulsho intee le'eg ayaad ku soo marti qaadaan meesha aad ku qabanaysaan?
Horta bulshada way kala duwan tahay, waxay ku xiran tahay marka kolba inta qofeen lagu marti qaado, laakiin barnaamijka sida loogu talagalay ayaa ah ilaa 50 qof ilaa 70 qof in la isugu keeno. Dadkaasoo badanaa ka kala yimaada qaybaha bulshada kala duwan, hadday tahay jaamacadaha, hadday tahay macalimiin, hadday tahay dadka ganacsatada yaryar, hadday tahay kuwa waaweyn, hadday tahay dadka xiiseeya ganacsiga, hadday tahay dadkan maalgeliya ganacsiga, hadday tahay dadka la taliyayaasha ah ee ganacsiga. Marka barnaamijka martiqaadkiisa waa intaa badanaa waxaan ku qabanaa xarunta shaqadoon oo hadda harhab loogu talagalay dhiirigelinta iyo barnaamijyada la halmaala lagu qabto ganacsiga.
Marka maxaad is leedahay barnaamijkan aad qabataan faa'iido ayuu leeyahay bulshada, gaar ahaan dadka dhalinyarada ganacsiga iyo halabuurka leh, muxuu faa'iido u leeyahay?
Anoo gaagaabinaya waxaan oran karaa lambar kow, in wax la kala barto oo aan ogaano bulshadeena nin walba heerka taagan yahay wuxuu kusoo kordhiyey ganacsigiisu yahay, fikirkiisu siduu yahay, wax la kala barto. Lambar laba, in la isku xidhnaado markasta oo qofkii ganacsiga waday, qofkii la taliya ahaa ganacsiga ahaa, qofkii ganacsigan isagu ahaa qofkii iibsanayay, iyo qofkii maal gelinayay, in hadee jeer ay isku xidhnaadaan oo la isku xidho. Marka madal kaliya ay wada yimaadaan, waxay imanaysaa in laga wadatashado maxaa caqabada ah la dhiirigeliyo iyo dhiirigelin. Saddexaas horta la kala faa'iida. Barnaamijka haddaan kuu sheegana qaabka uu u yaallo waxa weeye, meelaha 3 saacadood ku dhawaad ama ka yar 2 saac iyo badla 3 buu socdaa. Saacadda ugu horeysa kale waxa loogu talagalay in dadku isdhexgal sameeyaan, oo inta shaah iyo bunka la wada cabay, snackska la isdhexgalo, waayo dadkan waxay ka kala yimaadaan meelo kala duwan. Waxa laga yaa dad consultants oo la taliyaa jiraan, dad ganacsi ku jira iminka ay jiraan, dad investors oo dadkan maalgeliyayaash, haddee bankiyada tahay, haddii kale hay-adaha kale tahayba ay imanayaan, ardaydii jaamacadihii oo kale ay imanayaan, in iyagu isbartaan, la isdhexgalo, la kala faa'iideysto. Waxa laga yaabaaba dhiilis badan iyo in meeshaas ka dhex dhaco iyo kala faa'iideysiga oo dad la taliyaali ay u baahdaan ganacsatadan, danahay halkaa ka wada xiriiraan for mustaqbal. Saacadda dhexena waxaan ku wareysanaa marka qofkii maalinta aan wareysanayni oo qofkan kusoo xulano aan eegno. Qofkan ganacsigiisu in muddo sanad ama 2 sano ka badan ma jiray, ganacsi ma yahay hal abuur wanaagsan leh, saasaan ugu wareysanaa. Marka maalinta ninkaa martida noo ah ayaanu ka wareysanaa marka xaaladu soo maray iyo siduu ahaa, anagoo videona ka duubayna bartayada baraha bulshada iyo halkaana ay nagala socdaan oo dadka aan iyagu barnaamijka soo qayb gelin ayuu ka daawan karaa barnaamijkii, oo mid duubana si dadkii loo kala faa'iideysto. Qofkii uu seego kale oo YouTube iyo meelaha kala socdo ayaan ugu talagalnay. Inta u dambeysana su'aalo iyo waxay lahayo ay dadka ka soo qayb galayaasha ay weydiiyaan, dan haddana in yaroo kale oo group photos ama la wada galo sawiraan isdhexgalkii 20-30 daqiiqo kale, cidii kale ee businesses kala doonaysa ay saa isku dhex galaan. Marka barnaamijku waad garan kartaa halkaa, in maadaama in dad qaybaha bulshada kala duwan isku imanayaan, inuu faa'iidadiisu ay noqonayso in aad la isku dhex.
Idinku waxaad tihiin rag dhalinyara oo aqoonyahana, barnaamijkan markaad qabanaysaan wuxuu u baahan yahay hawl iyo kharash kala? Yaa idinka caawiyo marka idinka?
Barnaamijka horta adduun ahaan ama caalam ahaan shirkadda Google ayaa sponsor gareysa, marka iyadu waxay naga caawisaa marka حقي ديفلوبمنت كي كلا ويب سايت كي يو ديزاينز كتلانو باهنا هيو ميل هان استعمالينو يقاب كانو استعمالينو او ستاندر او عاصمة دول بايلا اسلامي ديهين لكن وين انو ارادينو قده ودنك شركة ده وين يو سبونسر قرية اما كعاوية ان حفلة داس قبصونتو مركز شركة ده بادن ayaruntii aad nooga caawiyay aad bay wada mahadsan yihiin marka marba shirkad ayaa naga caawisa waxa ay leedahay kharashka ama ha ahaato intee TV lagu duubayo kamaradaha ama inta xafladda maanta sharaabka iyo habitaanka iyo kharashka ay cuntada la cunayo naga caawisa marka shirkadaha iyo local kana aad baan uga wada mahadcelinaya runti marka saasan barnaamijka maalgelintiis ay ku eegta
ugu dambeysay waxa ugu dambeysay ku idinaya waxay tahay muddada aad hawshan qabanaysay imsa qof oo hal abuur leh ayaa ku soo bandhigay barnaamijka hal abuurka madashiinan aad ku qabanaysan barnaamijyadan
ila 18 qof kulowaad baan soo bandhigay marka bilaha kala duwan bilaha qaar qof qof baan wareysana bilaha qaarna waxaan wareysanaa si jamaca oo banal oo kala afar saddex qof oo kale oo mowduuc laga hadlayaana oo khuseeyo mowduuc keer balaar oo yahay marka intaas aan ilaa imika koodna waana wadi doona bishana iyada lafsigeedana ila dhexdeeda waan ku talajirnaa in barnaamijkii July oo waliba ay noqoto xafladii sanadka aakhirkiisa iyo sanadka bartamihiisa laba xaflad oo weyn baa la kala qabtaa marka inaan July waxaan ku soo hayaa xafladii weyneed oo isku yeeri doona marka intan in ka badan barnaamijyada laga hadlayna ay keer balaaran doonaan cid ka soo qayb galin iska balaaran doonto ay noqon doonto marka mid kulminaysa intii in ka badan si xaflad keer duwan marka saasa qaabkaas jira oo qaab xiisa ku jira waxa looga talagalay in aanan ayna noqon de wax la jaro dheer laakiin noqoto wax xiiso geliya dadka wax soo jiidasho leh wax la kala faa'iideeyo wax mararka qaar hal abuur kala duwan bilahaas specialka lagu soo bandhigo si wax ay u noqoto wax hadii jeer dadkii xiiso geliya oo laga xiiso dhicin lagana caajisin laga daalin marka barnaamijku saas isku dhex jira marka
intaas waxaan ku soo gabagabeynayna kuna soo gunaanadeyna barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka oo maanta idin kaga imanayay magaalada Boorama martina uu inoogu ahaa aqoonyahan Cabdishakuur Ismaaciil Muumin oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah ee inta badan la yimaada hal abuurada cusub waxaa barnaamijka idin soo diyaariyay idinna soo jeedinaya anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good tan iyo kulantideena dambe waxaan idin kaga tagayaa dhageystayaal siyaasiye nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good oo inala socodsiinay barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka halkaad kala socoteenna waa VOA haatan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha wararka ciyaaraha waxaa ugu waaweyn ciyaaraha koobka qaramada Afrika ayaa caawa waxaa la ciyaari doonaa wareegii semifinalka ama afarta koox ee isugu soo haray ciyaarta hore ayaa waxa ay bilaaban doontaa todobaadka fiidnimo waxaana isku haleeli doona xulalka Senegal iyo Tunisia Cabdul Qadir Maxamed Mursal ayaana idaacadda ildaadeenaya Cabdul Qadir bal ka waran natiijada laga fili karo ciyaartaasi inkastoo labada xul ay yihiin xulal waaweyn oo tartankana caan ku ah
waa mahadsan tahay Noor run ahaantii Tunisia iyo Senegal waa kulan adag oo la wada sugayo waxa ka garan kartaa in ay semifinal joogaan marka awoodda iyo qaab ciyaareedka ay ku jiraan intaas ayaa laga garan karaa sababtoo ah meeshan soo gaari lahayn meesha ay joogaan laakiin haddana waxaa jirta in waddan walba u dagaalamay inuu finalka soo gaaro Senegal waxay wataan Sadio Mane waxay rabaan inay koobka ku guuleystaan halka Tunisia iyagana ay doonayaan inay ku guuleystaan laakiin dadka qaar waxay leeyihiin marka loo eego awoodda ciyaareed hadda Tunisia ayaa loo maleynayaa inay soo gudbi doonto dadka saadaaliya koobkana wuxuu u dhaxayaa la leeyahay galbeed ka afrika
iyo
qoyiga afrika marka sidaas daraadeed senegal dabyar ma shideyso marka fiiriso qaabka ay ku soo baxeen sanadkan wacdara ay dhigayaan lama saadaalin karo sidoo kale wadamo aan laga filayn ayaa sanadkan meel fiican koobka ka soo gaaray laakiin wali dadka waxay qabaan in qaar kood inay leeyihiin tunisia ayaa soo baxaysa kuwa kalena waxay qabaan waxa soo baxaysa senegal marka sidoo maani ay fursad u tahay hadii ay finalka yimaadaan oo ama ay ku guuleystaan koobkan wax laga yaabaa xitaa inuu soo tartamo ciyaartoyda Ballon d'Or oo kale maadaama uu ku soo guuleystay koobkii UEFA Champions League koobka Afrikaana aad fursad ay u siinaysaa
waliba dhinaca difaaca ku darso waxa uu sii ciyaaraa Kalidou Koulibaly oo lagu tiriyo difaacyada ugu wanaagsan xilligan
waliba si weyn loo doonayo oo 90 million oo euro ayaa kooxaha ay ku raadinayeen Manchester United oo ugu horeeyso ayaana aad u daba joogtay inkastoo hadda ay xoog gelinayaan Harry Maguire oo safta kooxda Leicester City tan ajiibka ayaa waxay noqonaysaa hadii sidoo maani uu ku guuleysto final intuu tago uu koobka ku guuleysto dadka wuxuu dib u soo xusuusin doonaa ayaa la leeyahay George Weah oo ciyaar jiray kooxda AC Milan oo ahaa ciyaartoyga kaliya ee qaarada Afrika ka soo jeeda ee ku guuleystay laacibka adduunka
waa tahay ciyaarta kale yana isha lagu hayaa caaw dhici doonta waxay dhexmari doontaa Algeria iyo Nigeria waana laba wadan oo kamid ah wadamada ugu wanaagsan dhinaca kubadda cagta qaarada Afrika sida ay sheegnaa Algeria dhinaca waqooyiga ah iyo Nigeria oo galbeedka marka ciyaartaasi Algeria ma laga yaabaa in ay Nigeria goolal badan ugu badiso maadaama ay aad u abaabul yihiin
horta hadii aan kuugu celiyo labadan wadan waxay leeyihiin dhaqan ciyaareed ama kubad cag oo qaarada Afrika ah ciyaartoyda ugu xirfada sareysa ama professionalka wax loo yaqaano ee qaarada Yurub ka xamaashana qaar badan oo ka mid ayaa ku jira kubadaha ay ciyaaraan markaa fiirisidna waa kubado ilqabad leh tababaryaasha watana waa wadamadooda ayay u dhasheen halka wadamada kale ay wataan tababaryaal kale oo qaarada Yurub oo kale kasoo jeeda marka Algeria waxay wataan sidaa aragtay Riyad Mahrez Nigerian waxay wataan Ahmed Musa iyo kale oo hadda kabtan u ah
Iwobi
oo Arsenal u ciyaara marka fiirisid xiise ayuu leeyahay marka dadka khubarada ciyaaraha ayaa waxa ay leeyihiinba finalka koobka qaramada Afrika labadan kooxood kulankooda ayaaba final ah ay leeyihiin taas oo ay u sababeynayaan haddii ay Algeria soo baxdo ama ay Nigeria soo baxdo midkood inay noqonayso dalka ugu khibrada badan ee finalka taagan markaas u yeelan kara inay ku guuleystaan sidoo kale xafaltanka waqooyiga iyo galbeedkana markasta waa u jira koobka qaramada Afrika inkastoo wadamada galbeedka marka laga reebo Masar ay ku awood badnaayeen marka fiirisid Nigeria, Cameroon wadamadaas ayaa ahaa iyo Ivory Coast wadamadii ku guuleysanayay marka hadda waxa la dhihi karaa Riyad Mahrez ayaa dhaawac looga saaray ciyaartii hore ee Algeria lama hubo in uu soo gali doono laakiin markasta ma aha kulan la saadaalin karo waa waxay leeyihiin dhaqan ciyaareed kubad cageed oo iyo weliba ciyaaro ilqabad leh marka laba wadan oo caan ku ah kubadda cagta oo ka dhisan qaaradda Afrika lama saadaalin karo waxaana loo arkaa inuu yahayba kulanka ugu weyn ee hadda dhacaya
waa tahay Afrika aanu intaasi ku dhaafno dhinacaas iyo Yurub ciyaaraha suuqa kale iibsiga haddii aan mid laba ka taabano kabtanka kooxda Ajax ciyaaryahan ka la yiraahdo Matis de Ligt ayaa waxaa la leeyahay ilaa iyo imika lama oga halka uu qaban doono kooxda waa ay fasaxday waan uu ka tagi doonaa waana laacib dhalinyaro ah oo 19 sano jir ah oo wacdaro ka dhigay koobkii Champions League ee xilli ciyaareedkii aanu kasoo gudubnay halkuu qaban doonaa waxaa laga yaabaa albaab leeyahay maanta ama biri de Ligt inuu ka tagi doono Ajax
de Ligt Juventus heshiis afka ah ayay la gaartay laakiin weli waxaa dhiman in labada kooxood ee Ajax iyo Juventus uu heshiis rasmi ah dhexmaro taas marka waxay keenaysaa inta badan sida hore u dhacdayba koox ciyaartoy la heshiiyo oo waxaa jirta daqiiqada u dambeysa uu shandadiisa meel kale dhigtay marka haddii ay Juventus iyo Ajax ay heshiis degdeg gaari waayaan de Ligt waxaa laga yaabaa in kooxaha kale ee qaarada Yurub sida Barcelona iyo Manchester United ay afduubtaan oo ay gigdooda ka dejiyaan sidaan oo kale hore ay u dhacday hadii aad xusuusatid ciyaartoy badan oo oo heshiisii la gaaray ayaa jiray
Ronaldinho
ayaa kamid ahaa oo Manchester United hadda koor heshiis la gaaray markii dambena Barcelona ka tagay marka waxyaabaha hore ayaa loo arkay lama hubo laakiin daliid waxay u arkaan dadka ciyaartoy Juventus ah maadaama isagana oo heshiis la gaaray waliba xitaa lacagaha sanadkii uu ka qaadan doono la sii sheegay ee waxaan kugu darayaa tartanka tenniska ee gabdhaha ee Wimbledon gabadhii Serena Williams ahaydna in la garaacay oo Simona Halep ayaa ka guuleysatay koobka Wimbledon oo ah kuwa ugu xiisaha badan ee tenniska adduunka laga ciyaaro Simona Halep waxay u dhalatay dalka Romania Serena waxay ku guuleysatay tartankaas 7 jeer waa qofka saddexaad ee ku guuleystay tartanka tenniska ee Wimbledon laakiin ciyaartii u dambeysay ee finalka ahayd dhagta ayaa dhiiga loo diray
waliba waxay rabtay in markeedii 24-aad ay
koob tennis ay ku guuleysato markeedii 8-aad oo koobka Wimbledon ah marka taas hadda waa la soo afjaray
gabadha kalena waa markeedii ugu horeysay
dabcan marka Serena waxyaabaha ku dhacay waxa kamida sidii ay hooyo u noqotay waxa muddaa inay hoos soo dhacayaan sanadkii horena gabadha kale ee Naomi Osaka ayaa dhagta dhiiga u dirtay marka waxa muddaa hadda Serena in lagu soo socdo wax badan ay adduunkaysatay laakiin hadda waxay u muuqataa mid laga daba imaanayo
waa tahay dhegeystayaal wararkii ciyaarahana waa naga intaa haatanna dhinacii heesaha ayaanu jaleeci doonaa waa heesta Barkhad iyo fanaaniinta Faarax Guuleed iyo Khadiija Qalanjo
sida tahay biciid balligiidanood furco soba ka helay bal la xardaanay filanti maqade sida tahay biciid balligiidanood furco soba ka helay bal la xardaanay filanti maqade bilibu wa adeega farxadu wa aniga bilibu wa adeega farxadu wa aniga ballanku wa kiirunta haye bilibu wa adeega farxadu wa aniga bilibu wa adeega farxadu wa aniga ballanku wa kiirunta haye yeyari bure qay waxad ke habeenayn wa bogta hay ku ye hadam qin mayayda u felaye hadam de yeyari bure qay waxad ke habeenayn wa bogta hay ku ye hadam qin mayayda u felaye hadam de
idaacaddeenii subaxnimo waxaa u dambeystay heestaasi heestii Barkhad iyo codadkii Faarax Guuleed iyo Khadiija Qalanjo idaacaddeenii duhurnimo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadira iyo Nuur Buqaari iyo soo saaristii Maxamed Cabdisandheer intaa ayay nooga egtahay
er ko berisa maday helay buriti dalo oo barka geedaha ubaxa uu ku badan yahay bidaanta u ege irko berisa maday helay buriti dalo oo barka geedaha ubaxa uu ku badan yahay bidaanta u ege